aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske, 17 časova i 6 minuta. Naše druženje je do 18 časova, a najprije predstavljamo sadržaje koje smo odabrali za ovu emisiju povodom 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata u Pećkoj Patrijaršiji u Beogradu. Održana je konferencija Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugom. Na konferenciji je između ostalih govorio i politički analitičar Srđa Trifković, s kojim je razgovarao naš kolega Stjepan Zlikovac. Tu je još jedna priča, iako Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u kasi godišnje bilježi 127 miliona maraka, manjka iz fonda poručuju da imaju prijedlog mjera kako iz ovakvog stanja izaći. Emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske realizuju kolege iz informativne redakcije, a ja ću samo podsjetiti da su s vama u emisiji Igor Marić, tonski realizator, ja sam Olga Korać. Muziku ćemo slušati po izboru Tatjane Ćorković, pa ćemo vas u 17 časova i 7 minuta pozdraviti muzikom.
Kao mjesec kad u zoru gubi sjaj, kao verno pseto kad poseti kraj, kove slike stari polomljeni ran, već se dugo, dugo tako osjećam. Kao dan kad sunce isprati, kao pesma koju niko ne shvati, kao mali dečak kad ostane sam, već se dugo tako i ja osjećam. Duša peva duboko široko, duša peva od jutra do mraka, i kad peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak desila. Duša peva duboko široko, duša peva od jutra do mraka, i kad peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak desila. Kud je pošla moja istina bez stida, kud je pošlo moje plakanje od besa. Ja sam davno svoje otpevao tužno, kao pesnik koji živi negde južno. Duša peva duboko široko, duša peva od jutra do mraka, i kad peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak desila. Duša peva duboko široko, duša peva od jutra do mraka, i kad peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak desila. Duša peva duboko
od jutra do mraka. I kad peva čuda priziva, ne bi li se nama ipak desila.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:11. Povodom stogodišnjice Prvog Balkanskog rata u Pećkoj Patrijaršiji u Beogradu održana je konferencija Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugom. Na konferenciji između ostalih govorio i politički analitičar Srđa Trifković. Konferenciju su organizovali Odbor Srpske pravoslavne crkve za Kosovo i Metohiju, Beogradska otvorena škola i Beogradski fakultet bezbjednosti. Sa analitičarom Srđom Trifkovićem razgovarao je kolega Stjepan Zlikovac.
Povodom stogodišnjice Prvog Balkanskog rata u Pećkoj Patrijaršiji održana je dvodnevna konferencija Balkan i Bliski istok, da li su ogledalo jedan drugo. Konferencija je potom nastavljena i u Beogradu. Jedan od učesnika konferencije bio je analitičar iz Vašingtona, gospodin Srđa Trifković. Gospodine Trifkoviću, dobar dan i hvala vam na odzivu za učešće u našoj emisiji Aktualnosti.
Moje zadovoljstvo da budem vaš gost.
Da nam kažete utiske sa konferencije koja je održana u Peći.
Pa u stvari format konferencije u Peći je bio nešto širi nego u Beogradu. Imali smo nešto uži vremenski termin, tako da su izlaganja učesnika bila nešto podrobnija. Ali suština je da se napravi paralela između Izraela, Palestinaca, arapskog okruženja, islamizma, uticaja Turske na bliskoistočnom terenu i u kojoj meri to odražava slične geopolitičke tokove i na Balkanu. Gosti iz Izraela su bili Martin van Krefeld, veoma uticajni i poznati geostrateški analitičar i profesor univerziteta u Tel Avivu, pukovnik u penziji Shaul Shei, koji je viši konsultant u Begin Sada centru za geopolitičke analize na Univerzitetu Bar Ilan kod Tel Aviva, profesor Darko Tanasković, koga maltene ne treba posebno predstavljati,
da.
I moja malenkost. Organizator je bila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je otvorena u nedelju, Odbora za Kosovo i Metohiju, u stvari Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, uz saradnju Beogradske otvorene škole i Fakulteta za bezbednosne studije u Beogradu. Učesnici su imali nezahvalan zadatak da iz mnoštva različitosti koje nesumnjivo postoje između te dve situacije, nađu ono što je zajednički imenitelj. I iz svih izlaganja proizašlo je da je zajednički imenitelj rastući uticaj Turske kao regionalne sile prvog reda i rastući uticaj Islama, koji je sve više, da tako kažemo, isto tako zajednički imenitelj i turske spoljne politike kroz neoosmanizam i reislamizaciju tradicionalno muslimanskih zajednica na Balkanu, a pre svega Albanaca i Bošnjaka. I u tom kontekstu izlaganja su težila da nađu ono što je zaista fascinantan aspekt cele priče, a to je da 100 godina nakon što je poražena u Prvom Balkanskom ratu, Turska ponovo projektuje svoj uticaj u oblastima koje su nekad bile deo Osmanskog carstva, kako u arapskom svetu, tako i na Balkanu.
Gospodine Trifkoviću, evo da malo možda se dotaknemo uzroka, odnosno sadašnje stanja i te pozicije jačanja Turske. Okretanje od Irana kao nekada regionalne sile i saveznika Zapada, sada je došlo do zategnutih odnosa. Da li je to glavni uticaj da se zapadne sile, a prije svega mislimo na Sjedinjene Američke Države, okrenu i da na neki način one daju vjetar u leđa Turskoj kao regionalnoj sili, pa i širenju njenog utjecaja prije svega na Bliskom istoku, znamo koja je sudbina zadesila i Irak i da ne govorimo sada o Siriji, a da se okrene i prema zapadu i prema zapadnoj sferi, odnosno utjecaju i na Balkanu.
Pa glavno je pitanje da li je to skorašnji proces ili je on daleko dugotrajniji. Ja bih rekao da on datira još iz ranih 90-ih sa opredeljenjem zvanične Amerike za muslimansku stranu u Bosansko-Hercegovačkom ratu, bezrezervnu podršku Albancima u kosovskom sukobu i istovremeno povlađivanje Turskoj u njenoj sve samouverenijoj politici koju vodi u odnosu na arapski svet. Jer fascinantno je da s jedne strane zvanična Amerika podržava Izrael i teži nekakvom mirovnom sporazumu koji bi bio zasnovan na principu dve države, izraelske i palestinske, a da pritom Turci u stvari unutar palestinskog političkog establishmenta podržavaju Hamas, a ne Fatah, koji je umerenija struja. Isto tako, možemo se podsjetiti da je Turska sprečila Amerikance da otvore zapadni front prema Iraku kad su intervenisali 2003. Ali je to Turcima bilo oprošteno, jer praktično je Amerika došla u situaciju da povlađuje potezima zvanične Turske, odnosno partije AKP i premijera Erdogana i njegovog glavnog stratega spoljne politike, ministra inostranih poslova Ahmeta Davutoglu-a, do te mere da Turci zapravo rade ono što žele, a retroaktivno Amerika maltene kao da se pravi da je to i njena želja. Tako da upotrebimo jednu metaforu, više ne znamo da li kuće iz Vašingtona maše repom u Ankari ili je ankarski rep taj koji maše američkim kučetom. U suštini svodi se na sljedeće. Turska projektuje svoj uticaj u tri sfere neosmanske ekspanzije prema Kavkazu i muslimanskim državama Centralne Azije i to čini prvenstveno na osnovu jezičke, etničke srodnosti sa pozivanjem na zajedničke kulturne korenove. Prema arapskom svetu zajednički imenitelj je pre svega islam, a na Balkanu je pre svega taj neosmanski impuls koji je došao do izražaja u izjavi Erdogana da mu je Alija Izetbegović pred smrt zaveštao Bosnu kao vakf, kao maltene nekakav legat koji se može naslediti. Takva sam samouverena i vrlo, možemo reći, drska politika Turske ne bi bila moguća da se u Vašingtonu ne događa jedan čudan fenomen, da što god dolazi iz Ankare i Istanbula biva verifikovano kao deo američkog strateškog plana. Ali tog plana zapravo i nema. Jer kao što je istakao pukovnik Charles Shea u svom izlaganju, takozvano arapsko proleće je pre svega ne proces demokratizacije, nego islamizacije država koje su bile pod sekularnim autoritarnim režimima Ben Alija u Tunisu, Mubaraka u Egiptu i naravno sada je na nišanu isto tako sekularni basistički režim Bašara al-Sadata u Siriji. Dakle, ako je Amerika imala stratešku računicu da kupi poene u islamskom svetu tako što će podržati demokratizaciju, ona ispušta iz vida da islamisti koriste demokratski paravan samo kao sredstvo osvajanja vlasti, a da jednom kada princip prihvatanja šarije bude verifikovan, tog trenutka sve fraze o demokratiji padaju u vodu. jer postoji suštinska kontradikcija između šarijatskog prava i demokratije. Šarija je došla od ozgo, od Allaha, preko njegovog poslanika Muhameda, a demokratija je sistem koji su stvorili ljudi i koji je izrazito svetovni u svojim glavnim postavkama i koji pretpostavlja da volja većine može da preokrene političku jednačinu danas ili sutra ili preksutra. Međutim, islamisti vide demokratiju samo isključivo kao sredstvo osvajanja vlasti, kao uspostavljanje šerijata i nakon toga povratak na svetovne parametre demokratije zapadnog tipa više ne dolazi u obzir. To smo već videli u Iranu, gde je Karterova administracija podržavala ono što su oni verovali da je demokratizacija, znači da šah popusti stege, da pusti i tvrdo islamističku struju oličenu u Homeiniju, da bude učesnik političkog procesa, i onda se to sve otrglo kontroli. Rezultate znamo. Sva četvorica učesnika konferencije u Peći i u Beogradu veruju da se isti proces sada događa u Egiptu. Da muslimansko bratstvo, čiji je predsjednik Morsi isto član, će samo koristiti demokratsku retoriku i institucije da uspostavi kontrolu nad svim polugama vlasti nakon što je armija praktično abdicirala svoju ulogu, a da jednom kada taj proces bude doveden do kraja sa novim ustavom, sa odredbama ustava koje priznaju šariju kao glavni zakon zemlje, tog trenutka više povratak na svetovne revolucionare koji su došli na Tahrir sa Twitterima i mobilnim telefonima i govorili o zapadnim institucijama demokratije, tog trenutka oni padaju u drugi plan. Oni su zapravo odigrali ulogu Kerenskog u februarskoj revoluciji u Rusiji, koja je samo pomogla Vladimiru Iljiću Lenjinu i bolševicima da dođu na vlast.
A da li se to jednog dana može očekivati, vi ste to slikovito rekli, pad demokratije i u Turskoj, u Istanbulu?
U Turskoj se to već dogodilo, jer ono što imamo u Turskoj sada je samo prazna ljuštura kemalizma. Naime, reforme Kemal Ataturka, koje su težile da Tursku pretvore u sekularnu državu evropskog tipa, uvek su bile nametane od ozgo, od strane političke elitičke elite i naravno uz značajnu ulogu armije kao čuvara tog poretka. Ali Erdogan i vlada AKP, koja je već na vlasti 10.5 godina, uspeli su da u potpunosti neutralizuju vojsku kao faktor, a pritom su prema zapadnom svetu uklanjanje ustavne uloge vojske, koju je zaveštao Kemal, kao arbitra u političkim zbivanjima, predstavili zapadnom svetu kao veliku tekovinu demokratije. Drugim rečima, mi postajemo istinsko civilno društvo, mi više nismo izloženi na milost i nemilost vojnim udarima. Dakle, proces islamizacije Turske predstavljen je na zapadu kao proces njene demokratizacije. I u neku ruku to nije netačno, jer nema sumnje da je Erdogan imao podršku većine glasača u Turskoj za svoj program, ali je suštinsko nerazumevanje fenomena Turske na zapadu upravo u tome da je oslonac Erdogana i Davutoglu-a i predsjednika Abdullaha Gül'a na veri i na izvesnosti da će većina Turaka taj kurs podržati. A većina Turaka to nije sekularizowana zapadna elita Istanbula koji piju vino, koji žene koje ne stavljaju hidžab, to je Anadolija. To je tursko selo koje je konzervativno, koje je u potpunosti svoj etos zasnivalo i tokom dugih decenija Mustafe Kemala i njegovih nasljednika upravo na islamskom etosu i na islamskom pogledu na svet. Dakle, Turska je bila i ostala islamska zemlja koja je samo imala jednu navlaku, jedan paravan evropskog sekularnog modela političkog upravljanja, a koji je AKP tokom proteklih 10,5 godina uspeo mic po mic, korak po korak da preokrene u svoju korist. Ustavne promjene od septembra 2010. kojima je ukinuto pravo armiji da intervenišu u političkom životu, predstavljali su ključnu kariku u tom lancu. Posle toga prošle godine usledio je proces čitavom nizu turskih generala i oficira optuženih za pripremu puča. To je bila lažna optužba. To je bio ekvivalent moskovskih procesa koje je Stalin vodio protiv oficira Crvene armije. Ali Zapad je ostao pasivan. Mnogi turski oficiri su očekivali da će biti podržani u težnji da očuvaju kakvu takvu kontrolu nad procesom razgradnje kemalističkog nasleđa, od toga naravno nije bilo ništa. Oni su bili demoralisani i sada je čak jedan niz mlađih oficira, sada kapetana i majora, na putu da postanu pukovnici i generali, ali su zadojeni duhom islamske renesanse koju predvodi AKP, premijer Erdogan, predsjednik Gül i ministar spoljnih poslova Davutoglu.
Evo sada vi ste to podrobno objasnili situaciju trenutno na Bliskom istoku. Znamo da je to sad Sirija jedno najveće žarište, da li će to biti Iran, to ćemo da vidimo. Međutim, sada kada ste pravili ta tri pravca uticaja Tursku, prema sjeveru čini mi se da oni sad imaju jedan veliki zid, da je tu ipak ruski utjecaj na nekadašnje republike veliki, to smo vidjeli i vidimo po posjetama ruskog predsjednika tim republikama, sada nezavisnim državama, da su to srdačni dočaci. E sada, da li je to ekonomski interes ili ne znam, međutim da tu Turska još čini mi se nema utjecaj, iako ste vi rekli da je to jedan od strateških, geopolitičkih ili kako.
E pa sad imamo veliko pitanje, da li je opredeljenje političkih elita tih zemalja za očuvanje tesnih veza sa Rusijom pouzdano i trajno? Jer takvo je bilo i opredeljenje Mubaraka u Egiptu za mirovni sporazum sa Izraelom, za primanje američke vojne i ekonomske pomoći i za očuvanje sekularnog sistema. I videli smo koliko je to labavo, koliko je to podložno brzim promjenama, ukoliko većina naroda, a u Egiptu nema sumnje da je većina bila uz muslimansko bratstvo, dakle ukoliko većina Turkmena, Azerbejdžanaca, Uzbeka, Kazahstanaca i ostalih vidi u Turskoj svog inspiratora, svog garanta identiteta i na duge staze čak i političkog ustrojstva. Dakle, ne bih odveć polagao na to da Turska nije do kraja obavila posao u Dušanbeu ili Taškentu, a mislim u Azerbejdžanu da jesu, jer u krajnjoj liniji kroz kulturni uticaj, kroz škole i univerzitete, kroz televizijske programe, kroz biblioteke, kroz medrese, kroz islamske centre i centre turske kulture, oni nastavljaju svoju penetraciju tog prostora.
Šta vi mislite, kakvi su sada odnosi Srbije, pa čak i rukovodstva Republike Srpske? Mi znamo i mi samo konstatujemo da je utjecaj tu. Mi smo i čak i tu, na licu mjesta, vidimo stalno. Delegacije dolaze tu u Sarajevo. Evo čak i ministar inostranih poslova i lider SDP-a je bio sad sa rukovodstvom Turske. Na koji način srpska rukovodstva, možemo tako reći, i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, mogu se oduprijeti tom utjecaju? I evo, bivši predsjednik Srbije Tadić je imao te odnose, pa su mu neki zamjerali. Šta činiti? Da li ima tu recept?
Ja mislim da su mu zamjerali sa pravom, jer to je bio oblik jednosmerne ulice u kojoj je srpska strana povlađivala i pravila ustupke, a turska strana zapravo nije pružila ništa. Ono što je frapantno je da su Turci kroz prethodno rukovodstvo u Beogradu uspeli da sebe nametnu kao arbitre unutar sukoba u muslimanskoj zajednici u Raškoj oblasti. Naime, da se pojavljuje sada Erdogan kao nekakav miritelj Zilkića i Zukorlića ili kao nekakav izvor autoriteta je frapantno. To smo videli i u Crnoj Gori, gde je vlast u Podgorici pristala da Kancelarija za verske odnose vlade Republike Turske bude arbitar u eventualnim sukobima između muslimanskih zajednica na severu Crne Gore. Još od balkanskih ratova pre 100 godina nismo videli slučaj da jedna od neislamskih zemalja, hrišćanskih zemalja Balkana, prihvati arbitriranje neke zvanične turske instance u problemima među sopstvenim državljanima. Dakle, prihvatanje Turske na mala vrata u Crnoj Gori kao arbitra u sukobima koji mogu izbiti jednog dana, ne znamo, između recimo Bošnjaka i Muslimana na severu Crne Gore, predstavlja već jednu dozu abdikacije autoriteta i ograničavanje sopstvenog suvereniteta. To je došlo do izražaja kada je Tadić ugostio Erdogana u Novom Pazaru na otvaranju Turskog kulturnog centra, a zapravo se Erdogan više osjećao kao kod kuće nego sam Tadić. Taj proces mislim da u Republici Srpskoj neće proći jer je političko rukovodstvo jako dobro svesno da nije bilo ni jedne tačke, ni jednog pitanja u sukobima koji su prethodili Dejtonu i nakon njega, a da Turska nije zauzela 100% pro-bošnjačku stranu. Dakle, kako možemo imati neutralnog arbitra, kako Turci žele sebe da predstave, koji pritom a priori kaže da se oslanja na Bošnjake i na Albance kao glavne stožere širenja svog uticaja. Jer ako pogledamo knjigu Ahmeta Davutoglua Strateška dubina, koja dugo nije objavljena na stranim jezicima, a koja je sada dostupna u engleskom izdanju, vidjet ćemo da je on vrlo otvoreno rekao ono što na plodovima prepoznajemo kao glavnu orijentaciju turske politike, a to je predstavljati se nemuslimanima kao prijatelj, kao neutralni arbitar, a pritom istovremeno islamskim zajednicama reći mi smo vaš pouzdan saveznik, na nas možete računati u svako doba i u neograničenom obimu.
Evo, bar kod nas ovdje pravladava mišljenje da su čak i, a možemo tako reći, pobjednici ovih prethodnih lokalnih izbora, nisu još ozvančeni, ali znaju se, govorimo za federaciju, da je direktno bio utjecaj Turske.
Problem je u sljedećem, da je slučajno pokušala zvanična Srbija da utiče na te izbore u istom stepenu u kojem je to činila Turska, to bi bilo u zapadnoj međunarodnoj zajednici predstavljeno kao skandal prvog reda, mešanje unutrašnje stvari, nedopustivo uplitanje. Međutim, kao što rekoh, Turci imaju sada mogućnost da na raznim stranama, uključujući i BiH i Kosovo i Makedoniju, uključujući i pomake u Bugarskoj i naravno uključujući Palestince, Libance i druge frakcije, da ne govorimo o Siriji, da nastupaju kao autoritarni podržavalac svoje omiljene opcije, a da pritom Zapad tome aminuje i prećutno to prikazuje kao uklapanje u njihovu širu šemu strateške zamisli.
Evo, malo da budemo precizniji, da kažemo, Evropska unija je blagonaklona sada prema Turskoj.
I Evropska unija i Vašington. Evropska unija zato što tretira Balkan kao utešnu nagradu Turskoj za činjenicu da ona u Evropsku uniju nikad neće biti primljena. I ima izvesne ironije da se i dalje u Srbiji razmišlja o nekom datumu početka pregovora, taj datum je Turska imala pre 4 decenije. I naravno nije mnogo bliža prijemu nego što je bila 60. godina. Bitno je sagledati činjenicu da je Evropska unija u dubokoj i finansijskoj i institucionalnoj krizi. Postoji zamor od proširenja. Nakon ulaska Hrvatske neće biti primljen niko. Naravno, Oli Rehn juče i Stefan File danas i dalje pričaju priče bosansko-hercegovačkim, srbijanskim ili crnogorskim ili makedonskim gostima u duhu nekakvog evropskog puta koji će pre ili kasnije voditi ka punopravnom članstvu, ali tajna koja nije tako dobro skrivena u Brislu je da nakon što uđe Hrvatska, vrata se zatvaraju na najmanje period od 1 decenije.
Znači ovo bi na neki način bila utopija i Srbije i Bosne i Hercegovine i svih zemalja koji već imaju neke preuzete obaveze da ispunjavaju, imali formule.
Apsolutno, i odgovor je da treba zamisliti mogućnost postojanja bez mantre o članstvu u EU. Naime, jedini način da se artikulišu strategije oporavka iz i državotvornog i ekonomskog sunovrata, pre svega sad mislim na Srbiju, jeste da se pretpostavi da uz svu spremnost za članstvo, tog članstva neće biti. Dakle, bila je jako zlokobna floskula o tome da Evropa nema alternativu. U svakoj političkoj situaciji moraju da se postuliraju 2 ili 3 moguće alternative, neutralnost, oslonac na druge zemlje, diverzifikacija spoljnih opcija, jer onog trenutka kad se Brislu kaže da mi bezrezervno želimo da budemo deo tog kluba, hteo on nas ili ne, to otvara prostor za ucene i za stalne eskalacije zahteva čiji smo svedoci evo već godinama. Ja sam i u medijima i u svojim pisanjima neposredno posle petooktobarskih promjena upozorio da ta retorika koja je već tada bila prisutna mora da bude izbalansirana, da ne sme da bude predstavljena kao da smo tipovali na tu jednu kartu, pa makar šansa njenog izlaska bila 1:1000 ili 1:1000. Jer u krajnjoj liniji postoje nacionalni interesi prvog, drugog i trećeg reda. Očuvanje integriteta, znači očuvanje tapije na Kosovo, makoliko ona u ovom trenutku ne izgledala realna i ostvariva, je nacionalni interes prvog reda. Članstvo u nekoj međunarodnoj organizaciji, pa zvala se ona Evropska unija ili Svetska trgovinska organizacija ili NATO ili Svetska poštanska federacija, to su interesi drugog reda, jer oni samo vode ka ostvarenju onih primarnih koji znače integritet, suverenitet, jačanje odbrambene sposobnosti, ekonomskog oporavka itd. Primarni interesi ne smeju da budu stavljeni u istu ravan sa sekundarnim. Ne možete vi reći moj je primarni interes da mi dete završi fakultet sa desetkama, ali mi je isto tako primarni interes da ja budem član Rotary kluba, jer ću kroz članstvo u tom klubu upoznati profesora univerziteta koji će mom detetu pokloniti tu desetku. Jedno je primarni, drugo je sekundarni. Na isti način, u slučaju Bosne i Hercegovine, ne možemo se zavaravati da će taj evropski put biti realizovan bez insistiranja ključnih zemalja na unitarizaciji koja bi vodila ka daljem sečenju Daytona na tanke šnite, mic po mic. Dakle, rukovodstvo u Banja Luci mora da bude svesno i mislim da jeste svesno da će dalje uslovljavanja biti da se Bosna centralizuje i unitarizuje, premda s druge strane oni su savršeno zadovoljni da jedna decentralizovana i deunitarizovana Španija ili Belgija ili Velika Britanija, gdje imate Baske, Katalonce, Flamance, Škote, Velšane, Severne Irce, koji imaju visoke stepene autonomije, to je naravno za njih ok, to je evropska tekovina, to je prihvatljivo, ali u slučaju Bosne to ne dolazi u obzir. E, ovdje ćemo govoriti uvek sui generis, uvek poseban slučaj koji nije uporediv s drugima. Dakle, prava retorika je odgovoriti sljedeće. Ako je Kipar ušao u Evropsku uniju, a pritom jedna trećina njegove teritorije je okupirana od strane Turaka i nije podložna autoritetu vlasti iz Nikozije, ako imamo u Španiji stepen devolucije Katalonije i Baskije, koji od njih praktično čine polunezavisne države, u vrlo tankoj i labavoj vezi sa Madridom, ukoliko je moguće da Škotska čak reflektuje i na prihode od nafte iz Severnog mora i Severna Irska funkcioniše po principu sporazuma katolika i protestanata uz minimalnu kontrolu Londona, i onda, gospodo, mi očekujemo da sličan primjer bude primijenjen i na dejtonske entitete. Jer ono što bi rekli Englezi, šta je sos za gusku, treba da bude sos za gusana. Ono što je model primjenljiv za zemlje koje su već vaše članice, ne može da bude tretirano kao neprimenljivo za one koji na to članstvo tek reflektuju.
Mi smo svjedoci da rukovodstvo Republike Srpske, odnosno zvaničnici, na tome insistiraju.
Sa punim pravom, jer njima treba napokon predočiti da ne mogu više da se poigravaju sa Balkancima kao nekim idiotima, kojima kažeš da moraju da centralizuju policiju i financije i sve ostale funkcije, a da pritom model devolucije i visokog stepena autonomije, čak možemo reći poludržavnosti, je prihvatljiv za Alanska ostrva koje su deo Finske, ali koja su nastanjene Šveđanima, ili kao što rekoh za Baske, Katalonce, Flemance i ostale.
Evo, govorili smo i o Balkanu, govorili smo o Bliskom istoku, govorili smo o jačanju Turske, dotakli smo se dosta pitanja, ja mislim da će i u narednom periodu biti prilike da ovim pitanjima još razgovaram, jer će ona biti, evo, ko što ste vi rekli, bar Evropska unija će biti aktualna u narednih 10 godina.
Biće mi zadovoljstvo, a naravno sva su pitanja međusobno povezana, jer uvek mi u analitici pokušavamo da parcijalizujemo i razdvojimo teme, a u krajnjoj liniji to je princip spojenih sudova.
Ja vas još jednom zahvaljujem. Poštovani slušaoci, naš gost je bio analitičar iz Vašingtona, gospodin Srđan Trifković.
Si ti, i kad nas vrijeme zgazi, bit ću tvoja, jer dugujem ti sad moj svijet, sve radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Samo tvoja i jedino što daje sve, svoje radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Tebi ostavljam sve što imam, moj dom, moj mir. Sve dok živim i dok se nadam, znam ko stojim. Tebi premalo uvijek dajem i zbog ničeg se ja ne kajem. Sve u tebi sam ja, a sve moje to si ti. Tad kad nas pregazi vrijeme, bit ću tvoja, jer dugujem ti sad moj svijet, sve radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Samo tvoja i jedina što daje sve, s
svoje radosti, boli i grijeh, svoju vjeru, svoju zbog ničeg se ja ne kajem, sve u tebi sam ja, a sve moje to si ti. I tad kad nas pregazi vrijeme, bit ću tvoja, jer dugujem ti za moj svijet, svoje radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Samo tvoja i jedina što daje sve, svoje radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Samo tvoja, jer dugujem ti sad moj svijet, svoje radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Samo tvoja i jedina što daje sve, svoje radosti, bol i grijeh, svoju vjeru, svoju riječ. Tvoja.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17 časova i 46 minuta. Iako Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u kasi godišnje bilježi 127 miliona maraka manjka, iz fonda poručuju da imaju prijedlog mjera kako iz ovakvog stanja izaći. Između ostalog, predlaže se i zabrana zapošljavanja u svim bolnicama bez saglasnosti fonda, kao i formiranje posebnog tima koji bi obezbijedio održivost zdravstvenog sistema. Informiše Nevena Stanković.
Analiza održivosti obaveznog zdravstvenog osiguranja pokazala je da prihodi od doprinosa padaju zabrinjavajućom brzinom. U odnosu na planirano, samo za pola godine manji su za 15 miliona, a neizmirene obaveze dostigle su 333 miliona maraka. Situacija u fondu je ozbiljna, priznaje direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Goran Kljajčin.
Mi smo zdravstvo napravo siromaha, ne izdvajamo pare. Ne želimo da izdvajamo ili nemamo mogućnost i onda pitate toga siromaha zašto ste siromašni i zašto dižete kredite da bismo riješili neke probleme. Pa dižemo kredite da bismo liječili naše ljude i u Republici Srpskoj i Republici Srbiji, da bismo kupovali citostatike, lijekove. Mi imamo jasno definisana prava naših pacijenata u Republici Srpskoj. Mi nemamo namjeru da smanjujemo prava. Kako smo mi to socijalno odgovorna država ako mi kažemo za zdravstveni sistem koji štiti zaštitu zdravlja i života ljudi da kažemo imate toliko para, vi se snađite. I onda se kaže pravite uštede.
Da zdravstveni sistem ima višak radnika potvrdio je i Kljajčin. Međutim, on ističe da to nisu medicinski radnici.
Ne odlučujem ja da li će biti otpuštanje radnika. Ne odlučuje ni ministarstvo o tome. Znači, standardi i normativi odlučuju koliko će biti dijeko radnika. Ali mi ne želimo da to ide na teret zdravstvenih radnika, na teret naših osiguranika, na teret ljekova. Mi smo samo rekli, dajte, racionalizujte taj zdravstveni sistem. Naravno, nikome nije stalo da taj neko koji je sirotnja, koji nema od čega žive, da ostane bez posla. Ali ne moraju biti svi u zdravstvenom sistemu i onda zbog njih nam odlaze ljekare jer mi ne možemo platiti dovoljno zdravstvene profesionalce. Mi sad tražimo u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti da tačno uredimo zdravstveni sistem, da kažemo tako treba da izgleda dom zdravlja, toliko treba zdravstvenih profesionalaca, administracija ne može biti više od 15% i svega ostalo. Nama nije cilj da otpuštamo ljudi, nego nam cilj prestrukturiranje troškova, da ne dajemo te troškove koje su nam vrlo nedostatni i za lijekove, i za citostatike, i za lijekove apotekama, i za ortopedska pomagala, i za dijagnostiku, ne da dajemo za nešto što je bez veze.
Iako Fond Srpske još duguje Fondu Srbije, taj dug se ipak smanjuje. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije Aleksandar Vuksanović kaže da su strogo poštujući ono što je struka definisala, uspjeli spriječiti nepotreban odliv novca.
Novac koji se troši u zdravstvenom sistemu u stvari novac svih nas. I to je naš novac. I svi mi imamo pravo da zahtevamo da se taj novac racionalno troši. Rekao bih samo da smo mi kroz, recimo, strogo poštovanje onoga što je struka rekla i definisala u pogledu trošenja, na primjer, lekova, u pogledu sprovođenja dijagnostičkih i terapijskih procedura, uspeli da sprečimo nepotreban odliv novca, koji onda, opet ja kažem, ne držimo mi to nigde u nekoj slamarici, nismo mi taj novac nigde zaključali, nego smo taj novac koji je preostao racionalnim trošenjem opet ubacili u zdravstveni sistem i opet trošimo na te nove dijagnostičke procedure, nove terapijske procedure i nove lekove. To se opet vraća svima vama, odnosno svima nama.
U Banja Luci je danas potpisan i protokol fondova zdravstvenog osiguranja Srbije i Srpske koji podrazumijeva nastavak saradnje, ali i da se znanja i iskustva prenose s ciljem unapređenja stanja u oba zdravstvena sistema.
Ostaje nam ljubav kao spas, otporna na vjetar i na kišu godina. Život poput pjeska iscuri i jutrenu oka projuri, samo ti si uvijek taj trenutak vječnosti. Svatko vjeruje u nešto, bar u teškim danima, a ja od uvijek u tebe nosim te u grudima i vjerujem. Vjerujem u tebe
Stiže hladnije vrijeme, a sa njim i sezona gripe. Gripa je virusno-respiratorno oboljenje koje se javlja u sezonskim epidemijama u zimskim mjesecima i može se uspješno prevenirati. Svakog dana se štitimo od opasnosti. Vakcinacija protiv gripe, normalna stvar. Pod pokroviteljstvom GlaxoSmithKline.
Četiri minuta do 18 časova. Poštovani slušaoci, završene su aktuelnosti radija Republike Srpske. Program nastavljamo vijestima u 18 časova i emisijom Mozaik radija Republike Srpske.